asmeninės istorijos. AA pirmeivių pasakojimai. Daktaro Bobo košmaras. Daktaras Bobas yra vienas iš dviejų anoniminių alkoholikų draugijos pradininkų. Pirmoji jo nenutrūkstamos blaivybės diena, 1935 metų, birželio 10-oji, yra ir mūsų draugijos įkūrimo diena. Iki pat mirties 1950 metais savo patirtys perteikė daugiau nei 5000 alkoholikų, vyrų ir moterų, ir visiems jiems teikė medicinę pagalbą, negalvodamas apie atlygį. Šiame šventame darbe Ohajo Akrono miesto Šventojo Tomo ligoninėje jam pasiaukojimai talkino seselė Ignacija, viena kilniausių mūsų draugijos bičiulių. Gimiau Naujosios Anglijos kaimelyje, turinčiame 7000 gyventojų. Kiek pamenu, dorovinis lygis mūsuose buvo daug aukštesnis nei įprasta. Mūsų apylinkė nebuvo pardavinėjimas alus ar kiti alkoholiniai gėrimai. Išimtis buvo tik valstijos alkoholio agentūra. Jei pavykdavo įtikinti jos atstovą, kad alkoholio būtinai reikia, galėdavo įsigyti pintą 0,7 litro. O nepavykus įtikinti pirkėjui, tekdavo grįžti tuščiomis, negavus vaisto, kuris, kaip vėliau ėmiau manyti, buvo panacėja nuo visų žmogiškų bėdų. Kai kurie parsigabendavo alkoholio iš Bostono arba Niujorko, tačiau dauguma padorių miestelio gyventojų žiūrėjo juos nepalankiai ir su nepasitikėjimu. Miestelė buvo bažnyčių ir mokyklų, ten ir aš pradėjau eiti mokslus. Mano tėvas buvo įsilavinęs, visuomeniai vertino jo sugebėjimus. Tėvai labai aktyviai dalyvavo bažnytinė veikloje, abu jie buvo labiau nei vidutiniškai intelektualiai išprūsę. Nelaimiai buvau vien turtis, ir tai galbūt nulėmė mano savanaudiškumą, kuris turėjo didelės įtakos alkoholizmui. Vaikystėje iki pat gimnazijos buvau daugiau ar mažiau verčiamas lankyti bažnyčią, sekmadieninę mokyklą, vakarinės apeigas, pirmadienio vakaro krikščionišką įsekimą, retkarčiais trečiadienio vakarinės maldų suaigas. Tai sukėlė priešingą efektą. Aš nusprendžiau, jog ištrūkęs iš tėvų valdžios niekada neperžengsiu bažnyčios slenksčio. Šio sprendimo tvirtai laikiausi 40 metų, išskyrus atvejus, kaip linkybė susiklostydavo taip, kad neiti būtų buvę neišmintinga. Baigęs gimnaziją 4 metus, prasimokiau viename geriausių šalies koledžių. Tada ir gėrimas tapo vienu svarbiausių nepamokinių užsiėmimų. Taip elgėsi beveik visi. Aš gerdavau vis dažniau ir patyriau gausybę malonumų, be jokių didesnių fizinių ar finansinių rūpešių. Rytais po išgertuvių jausdavausi daug geriau už savo sugėrovus. Jie būdo baudžiami, o gal laiminami rytinio tasimo kančiomis. Nei karto gyvenime man neskaudėjo galvos. Visa tai dabar leidžia manyti, kad nuo pat pradžių buvau alkoholikas. Visas mano gyvenimas atrodė sukosi taip, kad dariau tik tai, ko man norisi, neatsižvelgdamas į niekieno teisės, norus ar privilegijas. Metams bėgant, tokia nuostata stiprėjo. Brolelių girtuoklio akimis mokyklą baigiau kaip pirmūnas. Bet dekanui, reikia pasakyti, taip neatrodė. Kitus 3 metus praleidau Bostone, Čikagoje ir Monrealyje. Dirbau dideliame pramonės koncerne, pardavinėjau geležinkelio įrangą, įvairių rūšių benzinius variklius ir kitus didelius įrengimus. Tuo metu geriau tiek, kiek leido mano piniginė, vis dar be didelių nemalonumų, nors rytais kartais visas drebėdavau. Per tuos 3 metus nebuvau darbe tik pusę dienos. Mano kitas žingsnis buvo studijos viename didžiausių šalies universitetų. Geriau daug nuoširdžiau nei anksčiau. Dėl sugebėjimo išgerti milžinišką kiekį alaus buvau priimtas į vieną gėrėjų broliją ir greitai tapau vienu iš jos lyderių. Eidamas į rytines paskaitas, nors būdavau puikiai pasiruošęs, dažnai pasukdavau atgal į brolijos būstinę vien dėl kūną grečiančio drebulio. Bijojau būti pakviestas atsakinėti, kadangi būdamas labai nervingas ir suirzęs, galėjau iškelti kokią sceną. padėtis vis blogėjo, tai tęsėsi iki antro kurso pavasario, kai po ilgos girtuoklystės nutariau nebaigti semestro, susidėjau daiktus ir išvykau pas draugą į pietus, kur ketinau praleisti mėnesį didelėje fermoje. Kai galvoje prašviesėjo, supratau, kad mesti mokslą būtų kvaila. Nusprendžiau geriau grįžti ir tęsti studijas. Sugrįžęs pamačiau, kad fakulteto vadovybė mano kitaip. Tik po ilgų įtikinėjimų jie leido man grįžti ir laikyti egzaminus. Išlaikiau gana gerai, bet jie buvo pasibaisėję manim ir sakė, kad pasistengs apseiti be manęs. Po ilgų kankinančių pokalbių galų gale man buvo įskaityti kreditai ir rudenį aš migravau į kitą garsų universitetą kaip trečio kurso studentas. Čia ėmiau taip smarkiai gerti, kad bendruomenės, kur gyvenau bičiuliai, buvo priversti iškviesti mano tėvą. Ilgą kelią atvykęs tėvas bergždžiai bandė atvesti mane į teisingą kelią. Tai mažai padėjo. Aš gėriau dar smarkiau ir stipresnius gėrimus nei anksčiau. Ypač klaikiau užgėriau prieš baigiamuosius egzaminus. Rankos taip tirpėjo, kad vos nulaikiau pieštuką. Atidaviau egzaminatoriams gal tris visiškai tuščius klausimynus. Aišku, greitai buvau iškviestas ant kilimo ir jie priėmė sprendimą, kad turiu pakartoti visą paskutinių dviejų ketvirčių kursą. Be to privalau išlikti absoliučiai sausas, jeigu noriu baigti mokslus. Taip ir buvo, įrodžiau savo fakultetui, kad galiu visai pakenčiamai mokytis ir elgtis. Elgiausi taip pagirtinai, kad man pavyko užsitikrinti taip trokštamą internatūrą viename vakarų mieste. Ten praleidau dviejus metus. Buvau labai užsiėmęs ir tai, kada išeidau iš darbo ligoninėje, taigi ir neturėjau galimybių įsivelti į kokią bėdą. Po tų dviejų metų miesto centre atidariau savo kabinetą. Turėjau šiek tiek pinigų, daug laiko ir skaudantį skrandį. Greitai patyriau, kad skrandžio skausmus mažiausia kelioms valandoms palengvina porą taurelių. Taigi grįžti prie ankstesnio nesaikingo piknaudžiavimo visai nebuvo sunku. Už tai turėjau mokėti savo sveikatą. Todėl vildamas įsigelbėti mažiausiai tuziną kartų savanoriškai buvau užsidaręs į vietinę gydyklą. Atsidūriau tarp Silės ir Charybdės. Kai negėriau mane kankino skrandis, kai geriau nervai. Po trijų tokių metų sykį patekau į vietos ligoninę. Gydytojai bandė man padėti, bet aš arba prišnekindavau draugus slapta atnešti butelį, arba pasivogdavau alkoholio pačioje ligoninėje. Mano būklė sparčiai blogėjo. Galų gale tėvui teko atsiųsti man daktarą iš tėviškės. Ir jam kažkaip pavyko pargabenti mane į gimtinę. Apie 2 mėnesius pragulėjau lovoje, kol pajėgiau išeiti iš namų. Pasilikau miestelė dar 1 porą mėnesių, paskui grįžau tęsti praktiką. Arba buvau labai įsigandęs dėl to, kas įvyko, arba mane taip paveikė tas daktaras, o veikiausiai ir tas ir anas, taigi neišgėriau nei taurelės iki to laiko, kol šalyje buvo įvestas sausas įstatymas. Kai buvo priimta 18 konstitucijos pataisa, pasijaučiau pakankamai saugus, maniau kiekvienas nusipirks po keletą butelių ar dėžių alkoholio tiek, kiek leis valstybė, ir tos atsargos greitai baigsis. Nieko neatsitiks jai ir aš truputį pagersiu. Tuo metu dar nežinojau, kad vyriausybė suteikė mums gydytojams galimybę įsigyti praktiškai neribotą kiekį spirito. Nežinojau ir apie kontrabandininkus, kurie greitai pasirodė horizonte. Pradžioje geriau saikingai, tačiau netrukus grįžau prie senų įpročių, kurie anksčiau taip liūdnai baigdavosi. Per ateinančius keletą metų man išsivystė 2 ryškios fobijos. Viena iš jų buvo baimė neužmigti, kita – baimė, kad pritrūks alkoholio. Nebuvau turtingas ir žinojau, kad turiu būti pakankamai blaivus, jei tik noriu užsidirbti pinigų, priešingų atveju negalėsiu įsigyti alkoholio. Todėl ilgą laiką susilaikydavau nuo rytinės taurės, nors jos ir baisiai norėjosi. Vietoj to, apraminti drebuliams, vartojau didelės dozės raminamųjų. Tai man įvarė didžiulį nerimą. Kartais pasiduodau rytiniam potraukiui išgerti ir per keletą valandų apsvaigdau taip, kad nebegalėdau dirbti. Tai kliudydavo ir ką nors prasinešti vakarui. Tada kamuodavo bemiegės naktis Vartimas jis nuo šono ant šono ir nepakeliamas drebulys iš ryto. Man užteko proto 15 metų nesirodyti ligonį išgėrus. Labai retai neblaivus primdau pacientus. Kartais slėpdavausi viename klube, kurio nariu buvau. Kartais apsigyvendavau viešbutyje išgalvotą pavardę. Bet draugai dažniausiai mane surasdavo ir aš grįždavau namo. Jei jie pažadėdavo, kad manęs nieko neveiks. Jei žmona ruoždavosi kur nors po pietų išeiti, iš anksto pasirūpindavau didelėmis alkoholio atsargomis. Slapta parsineždavau gėrimų namo ir slėpdavau anglių dėžėje. Tarp nešvarių skalbinių spintelėje virš durų, rūsyje už balkių ar kokiuose plyšiuose. Naudojau tam senas skrines ir spintas šiukšlių ir net pelenų dėžės. Tualeto vandens bakelio nenaudojau, tai atrodė per daug paprasta. Vėliau sužinau, kad žmona dažnai įtikrindavo. Būdavo įsikišo 8 ar 12 mažų buteliukų į pirštinės ir numetu verandoje. Žiemos dienomis ten būdavo prieblanda. Mano kontrabandininkas paslėpė alkoholį kieme po laiptais. Iš ten nutaikęs patogų momentą ir pasimdavau. Kartais jį parsineždavau kišenėse, bet jas ėmė tikrinti ir tai tapo per daug rizikinga. Supilstydavau gėrimą į buteliukus po 120 gramų ir prisikišdavau į kojines. Taip dariau, kol sykį su žmona nuėmė pasižiūrėti Voleso Byrio spektaklyje Vilkikas Anne. Po to triukas su kojinėmis baigėsi. Šio spektaklio personažas taip pat slėpdavo buteliukus kojinėje. Negaišinsiu laiko pasakodamas apie visus apsilankimus ligonėse ir reabilitacijos klinikose. Per tą laiką mūsų draugai mus daugiau ar mažiau atstūmė. Jie negalėdavo mūsų kviestis, nes aš visada prisigerdavau. Dėl tos pačios priežasties. Ir žmona nedrįsdavo nieko kviesti į namus. Baimė, kad užklups nemiga, vertė kas vakarą pasigerti. Tačiau dieną privalėjau išsilaikyti blaivus bent iki 4 valandos, kad galėčiau dirbti ir gauti alkoholio vakarui. Tokia buvo kasdienybė. Su mažais pertraukiais taip tęsėsi 17 metų. Tai buvo pats tikriausias košmaras. Uždirbti pinigų, nusipirkti gėrimo, parsinešti į namus, prisigerti, ištverti rytinius drebulius, paimti didelę dozę raminamųjų, kad vėl pajėgčiau užsidirbti pinigų ir taip toliau, ir panašiai iki apsivėmimų. Aš žadėdavau žmonai, draugams ir vaikams, kad daugiau nebegersiu. Tai buvo pažadai, kurie retai išlaikydavo mane blaivų net tą dieną, nors žadėdavau iš viso širdies. Tiems, kurie yra linkę eksperimentuoti, norėčiau paminėti vadinamąjį alaus eksperimentą. Kai vėl buvo leista prekiauti alumi, maniau, esu saugus. Jo galėsiu gerti, kiek noriu. Tai nekenksminga, nuolaus dar niekas nenusigėrė. Taigi su savo geros žmonos leidimu prisikaupiau jo pilną rūsį. Greitai per dieną išgerdau mažiausia 1,5 dėžės. Maždaug per 2 mėnesius priaugau apie 30 svarų. Atrodžiau kaip paršas. Vargino dusulys. Tuomet kilo mintis, kad nuo manęs trenkęs alaus kvapas nelei žmonėms suprasti, ką iš tikrųjų geriu. Taigi savo alų ėmiau stiprinti grynų spiritų. Rezultatas, aišku, buvo apverktinas. Tuo ir baigiau. Eksperimentą su alumi. Maždaug tuo metu likimas suvedė su grupe žmonių, kurie mane patraukė, nes atrodė orų, sveiki ir laimingi. Jie kalbėjo laisvai, nesivaržydami. Man taip niekada neišeidavo. Atrodė labai sveiki ir laisvai jautėsi bet kurioje situacijoje. Dar daugiau buvo matyti, kad jie laimingi. Aš visuomet nepasitikėjau savimi. Dažniausiai būdavau įsitempęs, mano sveikata balansavo ant kritinės ribos, buvau visai apgailėtinas. Jaučiau, kad jie turi kažką, ko man trūksta ir kas dabar gali padėti. Supratau, tas kažkas yra dvasinės prigimties. Tai nelabai mane viliojo, bet pamaniau, kad blogiau nebus. 2,5 metų aš skiriau tam daug laiko, gilinausi, bet nepaisant to, prisigerdau kiekvieną vakarą. Skaičiau viską, ką radau ir kalbėjausi su visais, kurie, kaip man atrodė, ką nors apie tai žino. Tuo labai susidomėjo ir mano žmona. Jos domėjimasis palaikė manąjį. nors niekada nejutau, kad čia gali būti alkoholinės problemos sprendimas. Niekada nesužinosiu, kaip per visus tuos metus žmona išsaugojo tikėjimą ir narsą, bet ji buvo tokia. Jei būtų kitaip, manęs jau seniai nebebūtų tarp gyvųjų. Mes, alkoholikai, dėl kažkokių priežasčių gauname dovaną. Įsirenkame šauniausias pasaulio moteris. Negaliu paaiškinti, už ką joms lemta patirti visas tas baises kančias, kurias joms užkrauname. Apytikrai tuo metu, vieną šeštadienio popietę, žmonai paskambino pažįstamą moteris ir pakvietė užeiti susitikti su jos draugu, galbūt galinčiu man padėti. Tai buvo motinos dienos išvakarėse. Grįžau namo girtutėlis, nešinas dideliu kambariniu augalu. Padėjau jį ant stalo ir nuėjęs į savo kambarį, nulūžau. Moteris kitą dieną vėl paskambino. Norėdamas būti mandagus, nors labai prastai jaučiausi, sutikau, tik išpešiau žmonos pažadą. Neužtrukti ten ilgiau, kaip 15 minučių. Į jų namus atėjome lygiai 5, o išėjome 15 po 11. Su tuo žmogumi šiek tiek pasikalbėjau dar porą kartų ir staiga nustojau gerti. Sausas laikotarpis tęsėsi apie 3 savaitę. Kelioms dienoms išvykau į nacionalinės medikų draugijos, kurios narių buvau susirinkimą Atlantoje. Traukinyje išgėriau visą viskį, kurį jie turėjo. Pakeliui viešbutį dar nusipirkau kelis butelius. Tai buvo sekmadienį. Vakare prisigėriau. Pirmadienį iki vakarienės įsilaikiau blaivus, tada vėl pasigėriau. Bare gėriau kiek drįsau, paskui nuėjęs į savo kambarį, prisibaigiau. Antradienį pradėjau iš ryto, iki pietų jau buvau apsiforminęs. Nenorėjau apsikiaulinti, taigi išvykau iš viešbučio. Dar nusipirkau alkoholio pakeliu įstoti. Traukinio teko kiek palaukti. Toliau nieko neprisimenu, kol atsibudau draugo namuose miestelė netoli nuo manojo. Geri žmonės informavo žmoną ir jie atsiuntė mūsų naująjį draugą manęs paimti. Jis parvežė mane namo, paguldė į lovą, davė tą vakarą keletą taurelių ir iš ryto butelį alaus. Tai buvo 1935 metų birželio 10. Ir tada aš paskutinį kartą gėriau. Nuo to laiko praėjo beveik 4 metai. Tikriausiai kils klausimas. Ką man pasakė ar padarė tas žmogus ir kuo tai skyrėsi nuo to, ką sakė ir darė kiti? Prisiminkime. Aš buvau labai gerai apsiskaitęs ir kalbėjęsi su visais, kurie ką nors žinojo ar tarėsi žina apie alkoholizmą. Bet tai buvo žmogus, išgyvenęs daugelį baisaus gėrimo metų, iškentėjęs visas įmanomas girtuoklio patirtis, kurias tik žino žmonės, bet kuris buvo išgydytas tuo pačiu dvasiniu būdu, kurį ir aš pabandžiau. Be abejonės jis man suteikė naudingos informacijos apie alkoholizmą. Tačiau kur kas svarbesnis buvo faktas, kad iš visų, su kuriais teko kalbėtis, jis buvo pirmas gyvas asmuo, žinantis, ką kalba apie alkoholizmą, iš tikros savo gyvenimo patirties. Kitaip sakant, jis kalbėjo mano kalbą. Jis žino visus atsakymus. Ir be abejo, ne iš knygų. Tai yra didžiausia palaima – būti išvaduotam nuo siaubingo kankinančio prakeiksmo. Dabar mano sveikata gera. Aš atgavau savigarbą ir kolegų pagarbą. Mano šeiminis gyvenimas yra idealus. Verslo reikalainasi tiek gerai, kiek galima tikėtis mūsų neramiais laikais. Aš daug laiko skiriu perduoti kitiems, ką išmoku. Tiems, kuriems to labai reikia ir kurie nori. Tai darau dėl 4 priežasčių. Pirma, dėl pareigos jausmo. Antra, tai man malonu. Trečia, tai pelkdamasis gražinu skolą žmogui, kuris skyrė savo laiko, tai perduoti man. Ir ketvirta priežastis, kiekvieną kartą, tai darydamas, apsidraudžiu nuo galimo atkryčio. Skirtingai nei daugelis mūsiškių pirmosius 2,5 metų abstinencijos, aš nepraradau potraukio alkoholiui. Jis mane lydėjo beveik visur. Bet nebuvo atveju, kad būčiau netgi arti to, kad pasiduočiau pagundai. Matydamas gerinčius draugus ir žinodamas, kad man negalima, visada būdavau labai prislėgtas, tačiau išmokau save įtikinti, jog šią privilegiją, kai ją dar turėjau, piktnaudžiavau taip, kad ji man buvo atšaukta. Taigi nereikia dėl to skūstis. Galų gale niekas prievarta nepylė alkoholio į gerklę. Jei manai, kad esi ateistas, agnostikas, ar skeptikas, ar laikaisi kito pavidalo intelektinio išdidumo, kuris trukdo priimti tai, kas parašyta šioje knygoje, apgailestauju. Jei vis dar tebesitiki, kad esi pakankamai stiprus ir gali laimėti vienas, tai tavo reikalas. Bet jei iš tiesų nori visiems laikams atsisakyti alkoholio ir jauti, kad tau reikalinga pagalba, mes žinome, jog turime tavo atsakymus. Jei skirsi bent pusę pastangų, kurias skirdavai norėdamas gauti dar išgerti, šis būdas negali nepadėti. Tavo dangiškasis tėvas niekuomet tavęs neapleis.